Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, κύριε Ευθυμίου, γιατί φαντάζομαι είστε στο Υπουργείο σας και όχι στην πόλη σας.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα, καλησπέρα, ευχαριστώ.
Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση.
Είμαι ακόμα στο γραφείο μου στο Υπουργείο. Ξέρετε, η Βουλή κλείνει, αλλά τα Υπουργεία και έτσι παραγωγικά Υπουργεία όπως εμείς είμαστε εδώ, γιατί η μάχη με την καθημερινότητα είναι διαρκή.
Πριν πάμε στο χαρτοφυλάκιό σας, γιατί πάρα πολλά συμβαίνουν με το χαρτοφυλάκιό σας. Δηλαδή, είχαμε τη συντάξη χειρία, έρχεται τώρα ο εξυγχρονισμός στην επαγγελματική ασφάλιση που θα ψηφιστεί τέλος το νομοσχέδιο τέλος Αυγούστου. Να ξεκινήσουμε όμως από τη μάχη που δίνει και φέτος η χώρα μας, οι πυροσβέστες. Είχαμε τις πολύ μεγάλες πυρκαγιές με τα τραγικά αποτελέσματα. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος. Από την άλλη, η αντιπολίτευση σας ασκεί έντονη κριτική ότι δεν κάνετε όλα όσα πρέπει προκειμένου να μην αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο αυτό το τόσο μα τόσο σοβαρό πρόβλημα. Τι απαντάτε?
Καταρχάς και από τη δική σας συχνότητα θα ήθελα να ευχηθώ συλληπιτήρια στους οικείους, στις οικογένειες των πυροσβεστών, των τριών πυροσβεστών και των δύο πληρωμάτων, δύο εργαζόμενο πλήρωμα στα ελικόπτερα που συγκρούστηκαν. Πραγματικά είναι τραγικά γεγονότα. Είναι πολύ φιβερό όλο αυτό που γίνεται, σαφώς. Εμείς σε καμία περίπτωση έτσι δεν το παραγνωρίζουμε. Και με απόλυτη ενσυναίσθηση προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε μια κλιματική κρίση που φαίνεται παγκόσμια, πανευρωπαϊκά και στην Ελλάδα ότι έχει γίνει ένα τέρας, διότι οι συνέπειες έρχονται πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα όταν στην Ευρώπη σου λέει ότι αρχίζει να στερεύει, εντάξει, υπερβολή αυτό, αλλά ο Δούναβη, και να φαίνονται και παλιά ναυάγια, άκουγα προχθές.
Ναι.
Αυτό είναι συγκλονιστικό. Άρα έρχονται πιο γρήγορα οι βίαιες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Και εμείς πρέπει να τις παλέψουμε με τα δεδομένα και που έχουμε μέσα σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο, έτσι. Αυτό λοιπόν για μας συνίσταται σε δύο συνιστώσεις, σε δύο πυλώνες. Ο πρώτος είναι προφανώς η πρόληψη. Μέσα από το πρόγραμμα Αντινέρο έχουν γίνει από το 2022 μέχρι και σήμερα έργα, είτε αφορά αντιπυρικές ζώνες, είτε αφορά καθαρισμό οικοπαίδων, είτε αφορά τα αστικά δίκτυα, πάνω από 88.500 στρέμματα. Και είναι μια συνεχής προσπάθεια. Φέτος έγινε καθαρισμός οικοπαίδων σε πάνω από 750.000 οικοπαιδούχους. Έγινε καθαρισμός. Και το δεύτερος πυλώνας, πέρα από την πρόληψη που είναι πολύ ουσιαστικό, είναι να μπορέσει να ενισχυθεί το πυροσβεστικό σώμα και σε στελεχειακό δυναμικό, αλλά και σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Επομένως, αυτό έχει γίνει με το πρόγραμμα ΕΓΙΣ, πάνω από 2,16 νομίζω δισεκατομμύρια ευρώ έχουν δαπανηθεί. Έχει αυξηθεί το αριθμό των πυροσβεστών, των μόνιμων πυροσβεστών, σε άνω των 4.500 επιπλέον από το 2022 μέχρι σήμερα. Όπως έχει αυξηθεί και σε πάνω από 1.000 μέσα, τα επίγεια μέσα πυροσβεστικής κατάστασης έχουν αυξηθεί άνω των 1.000. Από το 2019 μέχρι σήμερα. Δίνω κάποια νούμερα χωρίς να θέλω να κουράσω, για να μπορέσω να καταδείξω ότι η κυβέρνηση πραγματικά έχει προτεραιοποιήσει το ζήτημα αυτό, σύν την ενεργοποίηση του 112, σύν τα drones. Κοιτάξτε, εγώ επισκέφτηκα το επιχειρησιακό κέντρο που έχει το Υπουργείο Προστασίας, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, και πραγματικά γίνεται μια πάρα πολύ ουσιαστική και σοβαρή δουλειά που έχει προλάβει πάρα πολλές φωτιές, εν τη γενέση τους να κατασβεστούν. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι υπήρξαν ρηπές ανέμων πάνω από 150 χιλιόμετρα την ώρα, που δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Είμαστε, εντάξει, η φύση δείχνει τα δόντια της, πρέπει να το παλέψουμε, σας είπα, και νομίζω ότι σε τέτοιες έτσι δύσκολες στιγμές καλό είναι να υπάρχει μια πολιτική συνένεση και να μην κουνάει το δάχτυλο η αντιπολίτευση σε όλα, διότι όταν είσαι μέσα επί του πεδίου και πρέπει να διοικήσεις και ξέρεις και υπάρχουν δυσκολίες, καλό είναι λοιπόν σε αυτό να είμαστε πιο διαλλακτικοί και να μην κουνάμε το δάχτυλο.
Μάλιστα. Πάμε τώρα λίγο στο δικό σας χαρτοφυλάκιο. Εσείς σχεδιάζετε τον εξυγχρονισμό στην επαγγελματική ασφάλιση. Όπως είπα νωρίτερα, είναι ένα νομοσχέδιο που θα έρθει προς ψήφιση τέλος Αυγούστου, που θα ανοίξει η Βουλή. Να πούμε λίγο με απλά λόγια, τι είναι ο εξυγχρονισμός της επαγγελματικής ασφάλισης και ποιο θα είναι το όφελος για τους εργαζόμενους.
Ναι, αυτή είναι λοιπόν η επαγγελματική ασφάλιση, εντάσσεται στο δεύτερο πυλώνα ασφάλισης, είναι δηλαδή προαιρετική ασφάλιση. Χρειάζεται να υπάρχει επαγγελματικός δεσμός, δηλαδή είτε να είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, είτε απασχολούμενος ή εργαζόμενος. Και εννοείται ότι στηρίζουμε ακλόνητα τον πρώτο πυλώνα ασφάλισης, που είναι η δημόσια σύνταξη. Αυτό όμως που θέλουμε είναι να δώσουμε και μια άλλη δυνατότητα, προαιρετική, εφόσον και για όσο χρονικό διάστημα υπάρχει δυνατότητα επιλογής, να πάρει κάποιος μια δεύτερη σύνταξη μέσω της μακροπρόθεσμης αποταμίασης. Αυτό για μας τι σημαίνει? Σημαίνει πρώτον να στήσουμε την επαγγελματική ασφάλιση, να την καταστήσουμε ακόμα πιο αξιόπιστη. Είναι πολύ βασικό. Γιατί λοιπόν, αν έχω μια δυνατότητα να επενδύσω κάποια χρήματα, να τα επενδύσω στην επαγγελματική ασφάλιση. Γιατί είναι αξιόπιστη και μου δίνει τη δυνατότητα να πάρω μια μακροχρόνια συμπληρωματική συνταξιοδοτική παροχή. Αυτό είναι πολύ ουσιαστικό. Δηλαδή, δίπλα στην σύνταξη που μου δίνει το δημόσιο σύστημα, το κράτος, να πάρω και μια άλλη συμπληρωματική σύνταξη δική μου. Αυτό μπορώ πρώτον να το ενισχύσω την επαγγελματική ασφάλιση, βάζοντας περισσότερες ασφαλιστικές επικλήρες, χωρίς όμως να αποτελούν βραχνά γραφειοκρατικό. Εισάγουμε ένα καινούριο ασφαλιστικό προϊόν που λέγεται ΟΑΠΕΣ. Υπάρχει μια εξομοίωση των ρόλων λειτουργίας μεταξύ των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και του ΟΑΠΕΣ, ώστε ακριβώς αυτό να δημιουργεί υγιείς συνθήκες ανταγωνισμού. Ένα. Το δεύτερο είναι ότι ανοίγουμε σε περισσότερο κόσμο την επαγγελματική ασφάλιση. Αυτό γίνεται μέσω των ανοιχτών Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και των ανοιχτών ΟΑΠΕΣ ούτως ή άλλως. Δηλαδή, μέσα από τα ταμεία, ανοιχτά ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης θα λειτουργούν ως ομπρέλα και εκεί θα μπορούν πλέον να ενταχθούν μικρότερες επιχειρήσεις. Γιατί η δομή της ελληνικής οικονομίας είναι μικρές επιχειρήσεις. Δίνουμε λοιπόν τη δυνατότητα, πέρα από τις μεγάλες επιχειρήσεις που μπορούσαν να το κάνουν αυτό, να μπορούν να το κάνουν εφόσον είναι εύρωστες, να το κάνουν και μικρότερες επιχειρήσεις.
Άρα, Υπουργέ,
για να εντάσσονται κάποιος περισσότεροι εργαζόμενοι.
Και κάποιος μπορεί να πει, και γιατί δεν κάνω μια ιδιωτική ασφάλεια?
Γιατί?
Συνταξιοδοτική εννοώ.
Ναι, γιατί καταρχάς αυτό είναι θέμα δικής της επιλογής, αλλά όταν εμείς πλέον έχουμε φέρει ένα καινούριο ασφαλιστικό προϊόν, λέγεται το ΑΠΕΣ, είναι μέσω των ασφαλιστικών εταιριών και τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, στην οποία βάζουμε ίσους όρους λειτουργίας, όμοιους όρους λειτουργίας και σε πολλά σημεία και εποπτείας, αυτό τότε δίνει μια μεγαλύτερη αξιοπιστία, δημιουργεί ίσες συνθήκες, όμοιες συνθήκες ανταγωνισμού και γίνεται πιο ελκυστικό. Και μόνο από αυτό δηλαδή δημιουργεί άλλα χέγγια αξιοπιστίας και μπορεί να τραβήξει περισσότερο κόσμο. Το άλλο είναι γιατί πέραν το ότι απευθύνεται, όπως σας είπα, σε περισσότερους εργαζόμενους μέσω περισσότερων επιχειρήσεων, γίνεται και πιο ελκυστικό. Γιατί γίνεται πιο ελκυστικό? Γιατί όσοι ενταχθούν σε αυτήν την επαγγελματική ασφάλιση θα έχουν ισχυρά φορολογικά κίνητρα. Δηλαδή δεν θα φορολογηθούν με τον κοινό φορολογικό συντελεστή που υπάρχει, θα φορολογηθούν με πολύ πιο ευνοϊκούς συντελεστές, υπό τον όρο βέβαια ότι αυτό το συνταξιοδοτικό προϊόν, όπως το λέμε εμείς, θα συνδέεται με την ηλικία συνταξιοδότηση. Δηλαδή, μπορείς να το πάρεις στα 62 ή στα 67 έτη για να πατύχεις της ευνοϊκής μεταχείρισης που θέλουμε εμείς, αλλά με πολύ χαμηλούς συντελεστές. Δηλαδή, το να πάρεις την παροχή που έχεις από ταμιεύσεις στα 62 σου FAPAX, θα έχεις φορολογικό συντελεστή 10%. Αν το πάρεις στα 67 το ίδιο, θα έχεις φορολογικό συντελεστή 5%. Αντιλαμβάνεστε ότι.
Άρα αυτά τα χρήματα θα τα κρατάνε από το μισθό των εργαζομένων.
Κάποια χρήματα θα μπορεί να τα ματσάρει ο εργοδότης.
Μάλιστα.
Λέει,
ναι.
Αντί να σου δώσω μία. Εγώ θα επιλέξω. Δίνω το μισθό σου, είναι εκεί. Σε βάζω στην επαγγελματική ασφάλιση. Ένα ποσοστό, αν θέλεις, θα κρατάτε από τις δικές σου εισφορές. Εσύ. Και ένα ποσοστό σου δίνω εγώ και τα ματσάρω και τα καταθέτουμε. Τα αποταμιεύουμε στην επαγγελματική, σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης ή στο ΑΠΕΣ. Το ίδιο είναι και όταν είμαι αυτοαπασχολούμενος. Η ελεύθερο επαγγελματία. Γίνεται ένα κλαδικό, δεν ξέρω, στου δικηγόρου, στου μηχανικού, στου φαρμακοποιού. Δεν ξέρω, λέω τώρα τυχαία. Εκεί λοιπόν θα μπορούν να ενταχθούν ελεύθεροι, περισσότεροι ελεύθεροι.
Σε αυτό το πρόγραμμα, ποιοι εργαζόμενοι μπορούν να μπουν? Δηλαδή, μπορεί να μπει ένα εργαζόμενο όταν θα αρχίσει να λειτουργήσει, που δουλεύει ήδη 20 χρόνια.
Μπορεί να επιλέξει να μπει. Ένα να κάνει, να μπει κάτω από έναν εκτότεα, γιατί υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις που μπορούν να κάνουν τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλειας και εκεί θα εντάσσονται μικρότερες. Μπορούν να μπουν μαζικά που δουλεύουν εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ, ας πούμε.
Mm-hmm.
Εργαζόμενοι δηλαδή που είναι σε μεγάλες αλυσίδες, σε αλυσίδες, όχι μεγάλες, που και μικρότερες στα σούπερ μάρκετ, να ενταχθούν. Άρα μέσω εκεί αυξάνεται η περίμετρος των ανθρώπων που μπορούν να ενταχθούν και να ωφεληθούν από την επαγγελματική ασφάλιση. Και εμείς λέμε ότι αυτό είναι κρίσιμο, γιατί πέραν ότι βοηθάει και την οικονομία, γιατί δημιουργείται μια βάση αποταμιεύσεων που βοηθάει στις επενδύσεις, πέρα από εκεί δίνει και μια, ξέρετε, προοπτική και για τη νέα γενιά. Στην Ευρώπη είμαστε ουραγός στην επαγγελματική ασφάλιση. Σκεφτείτε ότι στην Ολλανδία το 150% του ΑΕΠ γίνεται μέσα, όπως αντιστοιχεί μάλλον η επαγγελματική ασφάλιση, αντιστοιχεί στο 150% του ΑΕΠ. Άρα γίνεται, δεν είπαμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, όμως ας είμαστε κοντά σε ένα μέσο όρο, να υπάρχει μια σύγκληση δηλαδή με την Ευρώπη, γιατί ο δεύτερος πυλώνας είναι έτσι και ένα σημείο στήριξη. Ένα πυλώνα στήριξη τη ανθεκτικότητα του ασφαλιστικού συστήματος.
Και δηλαδή, αυτό που σας ρώτησα πριν είναι ανεξαρτήτου τα πόσα χρόνια δουλεύεις. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να δουλεύει 30 χρόνια και να μπει, μπορεί να δουλεύει και 5 χρόνια και να μπει. Σωστά.
Ναι, ανεξαρτήτου τα 5 χρόνια να δουλεύεις, βέβαια καλύτερο είναι να μπει από μικρότερη ηλικία για να έχει να αποταμιεύσει πιο πολλά.
Εμείς είμαστε ήδη μεγάλοι όμως, Υπουργέ.
Δεν μπορούμε να μπούμε. Έχουμε μέχρι τα 67.
Αυτό λέω.
Έχουμε
αυτό
μέχρι τα 67. Ναι. Μπορούμε να μπούμε. Απλά, ναι, και για τους late comers, δηλαδή αυτούς που έρχονται πιο μετά για τα 55 και πάνω, υπήρχε μια ρήτρα, μια ποινή. Αυτή η ποινή καταργείται. Θέλουμε να μπουν και περισσότεροι και ακόμα και μεγαλύτερες ηλικίες. Γι' αυτό έχουμε ισχυρά φορολογικά κίνητρα για να μπορέσουμε να γίνει πιο ελκυστική. Για να μπορέσουμε να στήσουμε σωστά τώρα το δεύτερο πυλώνα, την επαγγελματική ασφάλιση.
Αυτό βέβαια είναι και πολύ δύσκολο να οργανωθεί, δεν είναι. Δηλαδή από τη στιγμή που θα ψηφιστεί, ας πούμε, τέλος Αυγούστου, αν ψηφιστεί.
27 Αυγούστου.
Ναι, 27 Αυγούστου.
Στην Ολομέλεια και προς ψήφιση.
Mm-hmm. Πότε μπορεί να αρχίζει να εφαρμοστεί.
Αμέσως θα ξεκινήσει η εφαρμογή. Φυσικά υπάρχει ένα περίοδο μεταβατικό, ώστε να μπορέσουν τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις του νόμου, να μπορέσει επίσης οι ασφαλιστικές εταιρείες να δημιουργήσουν τα ΟΑΠΕΣ. Όλο αυτό λοιπόν χρειάζεται μια μεταβατική περίοδο, η οποία όμως θα γίνει. Δεν μας έχουν πει οι φορείς ότι σε αυτό προσκρούν σε δυσκολίες. Αντιθέτως, mm-hmm. αυτό που ήταν το πολύ δυνατό μήνυμα που βγήκε από την δεύτερη συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής ήταν η πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη συνένεση από όλους τους θεσμικούς φορείς. Και η αλήθεια Μάλιστα. είναι ότι έγινε πάρα πολύ μεγάλη διαβούλευση. Εγώ τουλάχιστον στο χαρτοφυλάκιο που είναι της Κοινωνικής Ασφάλισης, εδώ και ένα χρόνο μιλάμε με τους φορείς για να μπορέσουμε να φτιάξουμε κάτι το οποίο να είναι ρεαλιστικό. Και ελπίζω να κριθεί αποτελεσματικό.
Μάλιστα. Μια που μιλάμε, κυρία Ευθυμίου, για συνταξιοδοτικά δικαιώματα, η 13η και η 14η σύνταξη δεν είναι συνταξιοδοτικό δικαίωμα.
Εντάξει, η 13η και η 14η σύνταξη έχει περικοπεί λόγω μνημονίου. Αυτό δυστυχώς έχει συμβεί για δημοσιονομικούς λόγους. Από εκεί και πέρα, εμείς προσπαθούμε να στηρίξουμε το εισόδημα των συνταξιούχων. Αυτό το έχουμε κάνει με πολλαπλούς τρόπους, κάθε φορά που υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, είτε είναι η αύξηση των συντάξεων για τέταρτη συνεχή χρονιά πάνω από 16%, είτε είναι πλέον η οριστική κατάργηση της προσωπικής διαφοράς από 1η-1η του 27, είτε είναι το επίδομα που δίνουμε πλέον 300 ευρώ από κάθε Νοέμβριο, εφεξής, είτε είναι η αύξηση των συντελεστών αναπλήρωσης από 30 με 40 έτη που δώσαμε όλα αυτά τα αναδρομικά, είτε είναι η κατάργηση την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία. Όπου υπάρχει λοιπόν δημοσιονομικός χώρος, εμείς επεμβαίνουμε και προσπαθούμε ακριβώς να προτεραιοποιήσουμε την στήριξη των συνταξιούχων, γιατί καταλαβαίνουμε ότι βάλανε πλάτη, το αντιμετωπίζουμε με συνέστηση και πραγματικά θέλουμε αυτό να μπορέσουμε να το κάνουμε πράξη στα πλαίσια φυσικά των δημοσιονομικών δυνατοτήτων.
Πάντως αποκλείεται να υπάρξει κάποια ανακοίνωση από ό,τι αντιλαμβάνομαι από τις ανακοινώσεις και τις συζητήσεις που έχω παρακολουθήσει για επαναφορά της 13ης σύνταξης.
Κοιτάξτε, όπου η επαναφορά έχει κοστολογηθεί ότι είναι 2,5 δισεκατομμύρια. Αυτός ο δημοσιονομικός χώρος δεν υφίσταται για να δοθεί έτσι όπως έχει κοστολογηθεί. Όμως, σε κάθε περίπτωση, πάντα περιμένουμε το καλάθι του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Τα αρμόδια υπουργεία κάνουμε τις προτάσεις μας, τα αξιολογεί το οικονομικό επιτελείο και τα και αποφασίζει ο Πρωθυπουργός. Άρα θα δούμε και στην φετινή ΔΕΘ. Τι θα αναμένουμε να ακούσουμε
Υπουργέ,
από το Υπουργείο.
Υπουργέ, πρόσφατα λύθηκε μία χρόνια εκκρεμότητα, νομίζω ήταν 10 χρόνια, για τις συντάξεις χειρίας. Για τις συντάξεις, αλλά καλά θυμάμαι, για τις συντάξεις χειρίας. Αυτό αλλάζει άμεσα, πείτε μας λίγο, γιατί ενδιαφέρει πάρα πάρα πολύ κόσμο.
Άλλαξε ήδη. Νομοθετήθηκε.
Ναι, 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 ψηφίστηκε, ναι. Δηλαδή, λέω εφαρμόζεται και στην πράξη, αυτό ήθελα να ρωτήσω.
Ναι, ναι, άλλαξε ήδη αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Καταρχάς, για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ήταν μια απόφαση αποκατάστασης κοινωνικής αδικίας και μια απόφαση που δείχνει και τα άμεσα αντανακλαστικά, έτσι, την άμεση μάλλον ενσυναίσθηση του Πρωθυπουργού από τη στιγμή που μπόρεσε αυτό να γίνει λόγω δημοσιονομικού χώρου. Ήταν μια προτεραιοποίηση κυβερνητική. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, όσοι αφορά τους συνταξιούχους από τον νόμο Κατρούγκαλου και μετά, από το Μάιο του 2016 και μετά. Και τι σημαίνει? Ότι κάποιοι είχαν περικοπεί στις τάξεις τους από το 70% στο 35% μετά την τριετία. Αυτοί λοιπόν, είναι περίπου 8.500, θα δούμε οι συντάξεις τους, οι συντάξεις του Σεπτεμβρίου που προπληρώνονται τέλη Αυγούστου, δηλαδή γι' αυτό λέω εφαρμόζεται τέλη Αυγούστου, θα δούμε τις αυξήσεις της συντάξεως να πάνε από 35% στο 70%, δηλαδή να διπλασιάζονται. Ήταν αυτοί που είχαν υποστεί την περικοπή. Άρα αυτό θα το δουν, είναι κάτι που θα φανεί εμπράκτος. Το δεύτερο είναι για όσους δεν είχαν υποστεί την περικοπή. Αυτοί λοιπόν έπαιρναν το 70%. Θα συνεχίσουν να το παίρνουν χωρίς καμία περικοπή και χωρίς καμία υποχρέωση να επιστρέψουν ούτε μισό ευρώ αναδρομικά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τρίτη αλλαγή είναι ότι ισόρρευση δεν θα εφαρμοστεί των δύο εθνικών συντάξεων. Τι έλεγε ο νόμος Κατρούγκαλο? Ότι αν παίρνει δύο συντάξεις και από διαφορετική από ίδια, αλλά και από εδώ είναι για το διαφορετικό δικαίωμα, δηλαδή είναι εγώ συνταξιούχος γύρατος και παίρνω και σύνταξη χειρίας, τότε θα πρέπει να παίρνω μία εθνική σύνταξη. Γιατί η σύνταξη αποτελείται από την εθνική και την ανταποδοτική. Θα έπρεπε λοιπόν να παίρνω από τις τάξεις αυτές μία εθνική σύνταξη και το ανταποδοτικό κομμάτι και των δύο. Όχι, αυτό δεν το εφαρμόσει όμως η κυβέρνηση, ούτε θα εφαρμοστεί. Νομοθετήθηκε λοιπόν, πλέον καταργείται και θα συνεχίσω να παίρνω κανονικά δύο εθνικές συντάξεις.
Μάλιστα.
Μία τέταρτη αλλαγή που κάνουμε είναι ότι τα ορφανά τέκνα και από τους δύο γονείς, ενώ έπαιρναν το 50% και από τις δύο εθνικές, το 50% και από τις δύο εθνικές συντάξεις, τώρα θα παίρνουν, μάλλον έπαιρναν το 25% και από τις δύο εθνικές συντάξεις, τώρα θα παίρνουν το 50% από την κάθε μία, άρα θα παίρνουν μία εθνική σύνταξη.
Μάλιστα.
Αυτό είναι σημαντικό, μία εθνική σύνταξη.
Μάλιστα. Επίσης, ακόμη ένα θέμα, το οποίο ήμουν ανιά και γέρασα, Υπουργέ, φαντάζομαι και εσείς, για τα βαρέα και ανθυγιεινά στους νοσηλευτές, ναι, στους οδηγούς, βοηθούς ασθενοφόρων.
Κοιτάξτε, είναι μία, στην ουσία έγινε νομοθετήσαμε, έγινε με διάταξη που ψηφίστηκε από τη Βουλή για να ενταχθούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των νοσηλευτών, των βοηθών οδηγών, των βοηθών διασωστών, των διασωστών του ΕΚΑΒ και του ΕΣΥ να ενταχθούν στα βαρέα. Αυτό δεν εντάσσονταν λοιπόν στα βαρέα όσοι ήταν στο δημόσιο, όσοι δηλαδή ήταν με σχέση δημοσίου δικαίου, πριν το 2011. Εντάσσονται πλέον αυτοί στα βαρέα. Σταματάμε, πάβουμε να έχουμε εργαζόμενους δύο ταχυτήτων. Δίνουμε τη δυνατότητα αυτή στα βαρέα και στην επικουρική σύνταξη. Δηλαδή γίνεται με ένα ενιαίο τρόπο ο εξορθολογισμός αυτός. Και είναι ένα αίτημα πάγιο το οποίο ικανοποιείται και για μας είναι κρίσιμο που ικανοποιείται.
Ναι, να έχετε στο νου σας στην επόμενη φάση και τους πυροσβέστες, Υπουργέ.
Ναι,
γιατί
κοιτάξτε,
το έχουν ζητήσει πολλές φορές. Μιλάω για τους μόνιμους, δεν μιλάω για τους... Γιατί η εποχική νομίζω είναι στα βαρέα.
Κοιτάξτε, είναι ένα συζήτημα το οποίο προφανώς είναι κρίσιμο. Κάθε φορά όταν υπάρχουν συνθήκες, αυτό εξετάζεται αρμοδίως.
Μάλιστα. Δεν ξέρω εσείς πότε θα έρθετε στη Θεσσαλονίκη, αν θα έρθετε αύριο μεθαύριο ή προς το 15 Αύγουστο που θα ανοίξει το μετρό της Καλαμαριάς και αν θα το χρησιμοποιήσετε ή τελικά αν θα αρχίσει να λειτουργεί τέλος Αυγούστου. Περιμένουμε πάντως από μέρα σε μέρα. Δεν δίνεται πλέον κάποια ημερομηνία. Φαντάζομαι και εσείς δεν γνωρίζετε ακόμη.
Όχι, δεν
ο αρμόδιος υπουργός λέει ότι περιμένουμε τις πιστοποιήσεις, τις ανάλογες.
Ναι. Εντάξει, τώρα είναι θέμα ημερών νομίζω, γιατί είχα απευθυνθεί και εγώ στον κύριο Δασιάο και μου είχε πει για τέλος Ιουλίου, αλλά προφανώς περιμένουμε τις πιστοποιήσεις. Είναι θέμα ημερών. Εγώ θα το χρησιμοποιήσω το μετρό. Καλαμαριά.
Ανατολικά είστε.
Περίπτωση, ναι.
Μάλιστα.
Νομίζω θα δώσει έτσι, πάλι μια πολύ σημαντική όθηση στην πόλη μας, όπως έδωσε και η κεντρική γραμμή του μετρό, όπως θα δώσει και το flyover που κανένας δεν πίστευε ότι θα γίνει και όμως βλέπουμε ότι τρέχει. Όπως βλέπουμε ότι τρέχουν και τα μεγάλα έργα για τις ΜΕΣΔΙΤ, για τις σχολικές, 17 σχολικές στέγες. Γίνονται στη Θεσσαλονίκη πολύ σημαντικά έργα, το νοσοκομείο, το παιδιατρικό στο Φύλληρο, το ογκολογικό στα δυτικά της πόλης. Επομένως, η Θεσσαλονίκη αλλάζει όψη και νομίζω ότι και, και στοίχημα θα είναι και θεωρώ ότι πρέπει να εξαντληθούν οι δυνατότητες για να επιτευχθεί το δυνατό μέσα στα τεθέμενα χρονοδιαγράμματα η οδική, η επέκταση του έκτου προβλήτα του λιμανιού, που είναι πολύ ουσιαστικό έργο, και η οδική, μαζί με την οδική και σιδηροδρομική σύνδεση του λιμανιού. Νομίζω ότι αυτό θα είναι κρίσιμο, γιατί θα δημιουργήσει 4.000 θέσεις εργασίας, όπως αντιλαμβάνεστε, με πολλαπλασιαστικά ωφέλη για την τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης.
Μάλιστα. Κυρία Υπουργέ, κυρία Ευθυμίου, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
Ευχαριστούμε και σε εσάς και σε εσάς.
Εγώ ανυπομονώ να σου στην πόλη.
Ναι, λίγο. Να πάρετε και μερικές ανάσες. Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια.
Ναι,
έτσι είναι. Έτσι είναι. Ήταν η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η κυρία Άννα Ευθυμίου, με την οποία συζητήσαμε το νομοσχέδιο που θα πάει στη Βουλή 27 Αυγούστου προς ψήφιση όσον αφορά τον εξυγχρονισμό στην επαγγελματική ασφάλιση.